أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz inşallah bugün ötkende 45-ci asar toxtagan məsələni inşallah jalğastıramız. Ol İmam Abu Ja'far Tahavi rahmehullah Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalamını qata ahli sünnə vel cemaa'nın tanımın aytıp ketkəndən keyin artınca kimdəkim Allah subhanahu wa ta'ala'nı Allah subhanahu wa ta'ala'nı jaratılsqatan bir sifatdan sifatlaytın bolsa ol kafir boladı degen sözümen jaŋa məsələ başlaydı. Yani budan keyinki aytılatın məsələ ellerde kide adasqan topar adasqan firqalar Allah subhanahu wa ta'alani baqqa narsalarga oqsat bolgan. Sol ushinde ol özining sozin bul kelesi aytilatin masellerde osinday ote qatan eskertuvmen bastadi. Ol eskertu biz Allah subhanahu wa ta'alani osi masellerde baqqa narsalarga jaratilsa oqsatib qo'ymoqimiz kerak. Imam Abu Ja'far Tahavi rahmatullohi aytadi: "Va ru'yatu haqqun li ahli al-jannah bi ghayri ihatatin wala kayfiyyah." Kuru, yani bu yerde kuru deyende kıyamette Allah subhanahu wa ta'ala'nın kuru deydi zaten. Ve ru'yatu haqqun li ahlil cennet. Cennet iyileri için, yani bu dünyadaki adamlar için emez, çıkkana cennet iyileri için ahirette kuru, yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın cennet iyilerinin kuruları, Allah'ın cemal zidarın onların kuruğu ahikat vacib dedi. Bi gayri ihatatin vela keyfiyye. Kamtusuz, cene yeşkandayı bir keyifsiz dedi. Yani oğlan kadir inşallah toksalar. Birinci calpı kuru meselesi. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nı koruğumuz cayında köp degen hadisler keledi. Cene ayet kelgen ayetler var. Ol ayetler ulamalar bu cerde Allah subhanahu wa ta'ala'nı koru deyip tafsirliydi. Onu sahabalardan rivayet etedi. Onun delillerine keletin bolsa İmam Nesai rahmehullah özünün Es-Sunanul Kubra kitabında Cerir radıyallahu anhudan rivayet etip aytadı. Ol kısa aytadı: "Kharaca aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem leylatel bedr." Bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir aylı tünde çıktı dedi. "Fenavvara ilal kamar." Seni ayga karattı. "Fakale innekum tarawna rabbakum kema tarawna haza." Sender Rabbilerinde buna ayda körgendey köresinler dedi. "La tudammuna fi ru'yatihi." Cene kuruda eşkanday bir ziyan şegu bolmaydı, eşkanday bir qinalu bolmaydı dedi. Cene İmam Buhari rahmehullah özün sahihinde Cerir radıyallahu anhudan osa hadiste rivayet etip aytadı: "Kunna 'inda an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldında bolgan edik dedi. "Fenavara ilal kamar." Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayga karattı dedi. "Leyleten yani el-Bedr." Yani aylı tünde. "Fakale innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal kamar." Sender Rabbilerinde buna ayda körgendey köresinler dedi. "La tudammuna fi ru'yatihi." Kuruda hiç kanday bir qiyinçilik, ziyan bolmaydı. "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha fa'alu." Cene qoldarından kese kun şuğudan aldın cene kun batudan aldınğa namazda jibermeñdir dedi. Cene odan keyin Allah subhanahu wa ta'ala "Sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub." Rabbında kun şuğudan cene kun batudan aldın maqta oğan tasbihat degen ayatı oqıtmaqta. Kitabın İmam Nesai'de al-Kentre'de Ebu Hureyre radıyallahu anhudan "Kulna ya Resulallah hel nara Rabbena?" Ebu Hureyre radıyallahu anhu aytadı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e "Ya Resulallah ey Allah'ın elçisi biz Rabbimizde köremiz be?" deyip sorak koyduk dedi. "Kal" Peygamberimiz aytadı dedi "Hel tarawna şemse fi yevmin la gayme fihi ve tarawna al-kamara fi leyletin la gayme fiha?" Sender eşkanday bulp olmağan künde aspandağı künde cene eşkanday bulp bolmagan tünde ayda köresindir mi? Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarga sorak koyadı. "Kulna naam" ya dep cevap berdik dedi. "Kale fe innekum satarawna rabbakum." Sender Rabbilerinde de köresindir dedi. Cene osu hadiste İmam Tabarani El-Mu'camil Kabir attı kitabında Cerir radallahu anhudan cene İmam Ebu Davud, İmam İbn Mace, cene İmam Bayhaqi Sunanul Kubrasında İmam İbn Hibban, İmam Müslimler keltiredi. Cene osadan oksagan tağda basada hadisler var. İmam Tirmizi'den keletin hadis, tağda basada, yani köptegen hadisler var. Cene Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Lillezine ahsanul husna ve ziyadesi. Yani, jaqsı amal istegendir üçün jaqsılık bar, jene tağda artığı men bar dedi. Qosımsa tağı bar dedi. Jaqsılık degen kezde Abu Bakr radıyallahu anhu dan rivayet etledi. Jaqsılık ol jannat dedi. Yani, jaqsı amal istegendir üçün jannat bar, jene tağı qosımsa ahsanul husna ve ziyade. Al qosımsa ol ru'yatullah, yani Allah subhanahu wa ta'ala'nı koru dedi. Bunu müfasirler kararında bu Abu Bakr radıyallahu anhu'dan rivayet etledi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Yama suresinde وجوه يوم إذ ناظرة إلى ربها ناظرة ول كنه جزدر جارخرايت dedi. إلى ربها ناظرة yani Rabbisna yani jüzder Rabbisna qarayt dedi. İmam Tabari rahmehullah özün tefsirinde Aykrimadan yani İsmail ibn Abi Halid'den Abu Halid'den rivayet etti aytadı. O ayetin tefsirinde aytan zuru ila rabbiha nazaran yani jüzder Rabbisna qarayt degen yani Rabbisin köret dedi. Yani sonday İmam Hasan el-Basri rahmehullah ta'ala rivayet etti aytadı. إلى ربها ناظرة يعني أول ربنا قرأ ذلك جنيته تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق وجوه يومئذ ناظرة ولكن جزدر ولكن جزدر ربنا قرأ تجنده يعني ربنا كريدة جنيه والجرا وغا ولكن لايق سببه والربنا قرأ تجده يعني يعني تقدر بس كذا تري عندردين وس تفسير ده إمام طبري وزن كتابن ده Yani başka da müfessirler, İmam İbn Kesir olsun, daha da başka da müfessirler, o ayetlerin tefsirinde, o kişilerden bu ayetlerin manası, yani kıyamet günü Allah Subhanahu ve Taala'nı koru ekendigin rivayet etti. Yani bu ayetlerden, bu hadislerden bizim sünnetimiz, ben İmam Ebu Cafer Tahavi rahmetullahi aleyhi ve ru'yetu hakkun li ahli'l cennet. Cennet iyileri için, cennet iyilerinin Allah Subhanahu ve Taala'nı koruları, Allah Subhanahu ve Taala'nın cemal didarını koruları o hakikat dedi. Yani İmam Tabari rahmetullahi Allah tağbir bahtabir rivayet keltiradi ol mujahid rahmehullah'tan ol da tabi'indirden ila rabbiha nazira rabbisna qarab tur deganda annaha tantaziru thawaba min rabbiha ya'ni rabbidan ya'ni Allah subhanahu va taoladan savob kutib turadi degan rivayet keltiradi ol saytar kana unasun yaquluna fi hadisi fayaruna rabbahum ya'ni mansur degan saytada adamlar ya'ni boshqa birovlar boshqa adamlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning rabbilarining көресіңдер деген хадисі жайында, яғни ол хадис жайында, бұл аят жайында, бұл Алла субхана тааланы көру деп айттатын еді. Соны мен мужахидке айттым деді. Mücahid'e gelip innana sen yekuluna innehu yura bir adamlar Allah subhanahu wa taala kıyamet günü körledi Müslümanlar Allah'ın köret deyip aytıp jör dedi. Sonda imam Mücahid rahimehullah cevap verip yara ve la yarahu şey Allah köredi Allah'ını hiç nerse hiç kim körmeydi deyip aytar. Yani imam Tabari rahimehullah odan keyin aytadı ve aulal qawlayni fi zalika indana bis-sawab al-qawlu allazi zekernahu anil hasan ve ikrima min anna ma'na zalika tanzuru ila khaliqiha ve bizalika ja'a Eseru an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayetlerden dürüst rağı, dürüstü bu Allah subhanahu wa ta'ala'nı koru yekendigi. Yani bu imam, yani biz Hasan'la Aykrimadan rivayet etken mağına dedi. Yani osıgan, osını kolda kuvattaytın köp degen hadisler kelgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen hadislerde tağında keltirdi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nı kıyamette koruğumuz bu hakikat. Bu cahinde ayetler de var, olan katısı hadisler de var. Yani İmam Abu Cafer Tahavi rahmetullah sözünce alğatıra gel aytadı. Bi gayri ihafatin ve la keyfiyye. Yani biz Allah subhanahu wa ta'ala'nı kıyamet günü köremiz, kıyamet günü köremiz. Körgen kezimizde ol kamtumen bolmaydı dedi. Kamtu degenimiz ne? İhafa. Yani bi gayri ihafa degende, yani biz Allah subhanahu wa ta'ala'nı ve biz başka nefseler körgen kezde kamtu arkalı köremiz. Kamtu degenimiz ne? Kamtu degen yani onun jandarın koru soğan kamtu deline. Yani sizinle bir nesini körgen kezinizde siz onun şeklerinde barlığını körüp duras. Bunu kamtu deyip, kamtu arkalı koru. Kamtu bilinmen boladı, bilinmen boladı. Elbette biz Allah subhanahu wa ta'ala'nı Kur'an'da kelgende hiç kim bilinmen kamtu almaydı. Ve la yuhituna bihi ilma. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala'yı dedi. Hiç kim bilinmen Allah subhanahu wa ta'ala'nı kamtu almaydı dedi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın ahikatın, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ahikatın. Hiç kim bilinmen kamtu almaydı. Yine ikincisi el-ihata el-fi'liyye yani ol dini bulgan nerselerde kamtu. Bu bilinmen emes, ol idrakul cevanit dedi. Yani onun jandarın, koru, yani bu aşetkanda onun mülşerin, razmerin, baskasının darın tol koru gaitiladı. Yani biz Allah subhanahu wa ta'ala'a katıştı bizden koruğumuzda ol qantu degen narsa bo'lmaydi. Nega? Sebebi Alloh subhanahu va taolaning o'zi Alloh subhanahu va taolaning zati Imom Abu Ja'far Tahir rahimahulloh bo'lsa kelasi inshaalloh sizlarga keltiradi. Alloh subhanahu va taolo bir shektevlardan pak. Shektevlardan pak. Shektevlardan pak deganimiz ne? Ya'ni shektev degan bilasizlar. Shektev degan ya'ni bir narsaning shegi bo'luvi. Bir narsaning shegi bo'luvi. Al bir narsa ol shegi bo'luvi, ya'ni uning ko'lami bo'luvi degan so'z. Uzundagi, yeni, biyikdagi bo'luv. Bul dinaning sifati. Ya'ni dini ne degan kezda ulamolar dini ol shektevlardan turatin o'lcham juratin narsaga aytadi. Dini deb. Ya'ni har bir o'lchanetin narsa. Ya'ni uning shegi bor, ya'ni uzundagi bor, yeni bor, ko'lami bor, biyikdagi bor narsalarning barini dini deb ataladi. Dini deb aytiladi. Ya'ni masalan mana hozir ағаш бұл дене. Яғни оны не деді? Бағанағы басқа ғылымдарда да өлі денелер деді. Өлі дене, тірі дене басқа деп бөліп жатады. Яғни жалпы дене дегеніміз өлшемдерді қабылдайтын шектеулерден, шектеулері бар нәрсеге айтылады. Шектеулері бар нәрсені адам әлбетте оның шектеулерімен бірге көреді. Алла субханаһу ва тааля Имам Абу Жафар тахауи рахмаһуллаһ айтпақшы, Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тааля дене емес. Алла субханаһу ва тааля дене емес. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тааля затында бол мысында ақиқатында бір, ақиқатында бір. Еш нәрсеге ұқсамайды. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде лайса камисли шей. Еш нәрсе Алла субханаһу ва тааля ұқсамайды деді. Біз әхлі сүннә вәл жамаа ғұламалары бұл аяттан, яғни Алла субханаһу ва тааля болмысында, ақиқатында, затында да және сипатында да, ісінде де еш нәрсеге ұқсамайтындығын бұл аяттардан түсінеді. Және бұл аят оны анық білдіретін аят, мухкамат аят болып есептеледі. Ал енді кімде-кім жоқ, Алла субханаһу ва тааляның шектеулері бар. Алла субханаһу ва тааля асты жағынан шектеулі, шегі бар, немесе алты тарап да, алты жағынан да, не астынан да, үстінен де, оң жағынан да, сол жағынан да шектеулі деп айтатын болса, ол әлбетте Алла субхана ва тааля дене деген сөзі. Алла субхана ва тааля дене деген сөзі. Араб тілінде оны жисім деді, дене деген. Алла субхана ва тааляның дене деуші адам ол мүжәссім. Яғни ол Алла өзінің Раббысын бір бұт ретінде қабылдайтын адам. Бұт ретінде қабылдайды. Яғни ол алдына бір бұт жасап алмаса да, өзінің ойында бір үлкен бір денені қиял етеді, соны елестетеді. Қиял етеді, елестетеді. Бір үлкен бір денені. Бұл адам әлбетте ол ойындағы, қиялындағы елестетіп, өзі қиялымен жасап алған нәрсесіне құлшылық жасауда. Ол шынайы Алла субхана ва тааляға құлшылық жасап жатқан адам емес. Уала кайфия, және Имам Абу Жафар тахауи рахмаһуллаһ айтады, және кайфиятсыз дейді. Және кайфиятсыз. Яғни бұл жерде енді екінші мәселе ол көрудің қалайлығы. Яғни көрудің ақиқаты жайында сөз кетіп жатыр. Жалпы көруге қатысты үш түрлі ұстаным бар. Үш түрлі ұстаным бар. Біріншісі ол мутазилиттердің. Мутазилиттер айтады, біз Алла субхана ва тааланы көрмейміз дейді. Яғни олар көру мәселесін жоққа шығарады. Неге? Себебі олар айтады, ол көру үшін көрінетін объект, яғни көрінетін нысана ол дене болуы керек деп. Дене болуы керек. Оның шектеулері болуы керек. Көруші мен көрілетін нәрсенің арасында арақаш болуы керек. Бұның бәрі жисімге қатысты нәрсе. Алла субхана ва тааля дене емес, жисім емес. Сол үшін де Алла субхана ва тааля біз көрмейміз деп. Көру мүмкін емес деп. Енді екінші ұстаным ол Алла субхана ва тааляны басқа заттарға, басқа жаратылысқа ұқсатушылар. Олар айтады, біз Алла субхана ва тааляны басқа заттарды көргенде көреміз деп. Яғни Алла субхана ва тааля мен біздің арамызда арақашық болады, Алла субхана ва тааля біздің алдымызда болады. Біз Алла субхана ва тааляны бірақ біз оның шектеулерімен, яғни қамтумен көрмейміз. Неге? Себебі Алла субхана ва тааля үлкен дейді. Яғни үлкен дегенде олар әлбетте бұл жерде көлем мәселесін айтып жатыр. Мысалы, кітаптарында келтіргендері айтады, сен аспанның шектелетін жерлерін, бітетін жерін білесің бе деп. Яғни аспанның шегін көріп тұрсың ба? Көріп тұрған жоқсың. Ол аспанның шегі жоқ деген сөз ба деді? Әлбетте ондай емес, ол аспанның шегі болуы мүмкін емес деген сөз ба деді? Жоқ. Онда сол сияқты біз де Раббымызды көреміз, бірақ оны толық, яғни Алланың болмысын толық көре алмаймыз, себебі Алла субхана ва тааля үлкен, біз оны көзіміз қамти алмайды деді. Яғни ол жерде олар біз Алла субхана ва тааляны көргенде қамтусыз көреміз дегенде, яғни Алла субхана ва тааля көлем жағынан үлкен болғандықтан да біз оны толық, Алланы толығымен көре алмаймыз деді. Біз аспанды толығымен көре алмағандай, оның бітетін шектелетін жерін көрмегендей Алла субхана ва тааляны да оны толық қамти алмаймыз, бірақ Алла субхана ва тааля біздің бір тарапымызда болады, яғни алдымызда немесе біздің төбемізде, және біз көрген кезде Алла субхана ва тааля мен біздің арамызда арақаш болады дейді. Яғни жай күнделікті көрудегі заңдылықтарды қолданады. күнделікті көрудегі заңдылықтар не? Мысалы, көрудің заңдылықтары қандай? Көру үшін, яғни олар айтады, көру үшін арақашықтық болу керек деп. Яғни бұл дүниеде сіз бір нәрсені көру үшін, сіз көретін нәрсе, көрмекші болған нәрсемен сіздің араңызда арақашықтық болу керек. Арақашықтық болу. Ол келіп сіздің бетіңізге тақалып тұрмау керек. Себебі олай болса, сіз көре алмайсыз. Сіле жақын болмау керек. Сіле сіз көре алмайтындай ұзақ болмау керек. Яғни сіздің көзіңіз жете алмайтындай ұзақ болмау керек. Ол жерде сәуле түсу керек, көзіңізден шыққан не, оған барып кейін отражение беріп, сізге көріну керек. Адам түнде көре алмайды, ол себебі ол жерде отражение болмайды. Олар, яғни, бұл жай көрудің жаратылысты денелерді көрудегі заңдылықтар. Ал енді Алла субхана ва тааланы олар айтады, біз сонда біз бір тарапта көреміз деп. Және ол сәләфтің ақидасы басқа деген келтіреді, бірақ ешқандай сәләфтің салихтан, сахабалардан да ешкімнен Алла субхана ва тааланы біз көрген кезімізде біздің бір тарапымызда болады деген ешкім айтпайды. Және біз арақашпен көреміз дегенде ешқандай сәләфтің салих айтқан емес. Яғни ол сахабалардан да табиандардан да, табиандардан да ешкімнен ол нәрсе риуаят етілмеген. Керісінше, бұған қарама қайшы болған сөз риуаят етіледі. Мысалы, имам Абу Ханифа рахмахуллах. Имам Абу Ханифаны, имам Суюти, Джалалиддин Ас-Суюти, өзінің Сахифа фи манақиби Абу Ханифа кітабында риуаяттарды келтіріп, 4-5 сахабаны көрген деді. 4-5 сахабаны көрген, сондықтан да оны табиянға кіргізеді. Енді бұл жерде ол сахабаны көру мәселесінде ол мухаддистердің шартында. Мухаддистердің шартында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мысалы бір рет көрген адам сахаба болып есептеледі. Ал енді сахабаны бір рет көрген адам табиан болып есептеледі. Усулчи ғұламалар айтады, жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сахаба болып есептелу үшін ол тулул мулазама деді. Яғни ұзақ уақыт пайғамбарымызбен бірге болуы керек дейді. Ұзақ уақыт сұхбатында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның болуы керек дейді. Неге? Себебі усулчи ғұламалар бұл мәселеге екінші тараптан қарайды. Мухаддистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаят етсе болды. Бір рет көрді, бір нәрсені естіді, соны риуаят етеді. Усулчи ғұламаларында басқа мәселе бар. Ол сахабаның мәзхабы. Яғни бір діни мәселеде өзінше ижтихад етсе. Ижтихады біз үшін оның біз дәлеліне қарауымыз керек па, оның дәлеліне қарап дәлел дұрыс па, дұрыс емес па, немесе сахабаның ижтихады, сахабаның мәзхабы біз үшін міндетті болып есептеледі ме деген мәселені қарайды. Ал ол мәселені қарау үшін ол пайғамбарымызбен бір тамақтас болып кетіп қалған адам оған жүрмейді. Ол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жанында бірге болған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи медресесінде тәрбие көрген адам болу керек. Яғни сол үшін де олар сахабаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мұсылман халінде көрген дегенде, яғни кездескен деген мағынада. Ол көзбен көру шарт емес. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жанында соқыр сахабалар болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көзімен көрген жоқ, бірақ ол сахаба. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мұсылман болып кездескен және исламда өлгенге айтылады. Сол егер ол тарифпен алатын болса, имам Абу Ханифа табиан емес. Усул фиқ ғұламаларынікі алатын болса, ол табиан емес. Бірақ мухаддистердікімен алатын болса, ол табиан. Бағанағы сахабаларды көрген. Себебі ол 80-ші жылы, хиджраттың 80-ші жылы туылады. Соңғы сахаба қайтыс болған 105 па, 106 жылы ма қайтыс болған. Яғни көру әбден мүмкін. Мысалы, ол кісі сәләфі салиха кіреді. Табианға кіргізбесек те, табиинге кіретінде оның ешқандай шәк жоқ. Үлкен табиандарды көрген. Сол кісі өзінің фиқхул акбарат кітабында айтады. Біз Алла субхана ва тааланы қиямет күні көреміз дейді. Және айтады, бірақ көруші мен Алла субхана ва тааланың арасында ешқандай арақаш болмайды дейді. Ешқандай арақаш болмайды дейді. Яғни ол жай көру емес, бағанағы арақашпен, сәуленің түсуімен, біздің бір тарапымызда болуымен емес. Себебі біздің бір тарапымызда болу, арақашықтықтың болуы бұл екі дененің арасындағы заңдылық. Екі дененің арасындағы заңдылық. Мысалы, бір дене екінші дененің оң жағында болады, сол жағында болады, алдында, астында, алдында, артында, астында, үстінде, әйтеуір бір жағында болады. Яғни, бұл тарап деген нәрсе екі дененің арасындағы қатынас. Алла субхана ва тааля дене болудан, денеге тән сипаттардан пәк. Оны имам Абу Ханифа өзінің фиқында айтып жатыр, фиқхул акбарда. Яғни, масафа болмайды деді. Масафа дегеніміз арақашықтық, расстояние. Яғни расстояние жоқ деген сөз, яғни Алла субхана ва тааля дене емес деген сөзі. Расстояние жоқ деген сөзі, яғни Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк деген сөзі. Яғни бұндай автоматически өз соңғысын қамтиды. Ешқандай бір арақашықтықсыз көреміз деді. Алла субхана ва тааланың бізге жақын болуы, бізден ұзақ болуы ол арақашықтықпен емес деді. Өзінің фиқхул акбарат кітабында айтады. Яғни ешқандай сәләфі салихтан біз Алла субхана ва тааланы көргенімізде Алла субхана ва тааля біздің бір тарапымызда болады дегенді айтпайды. Бұны Алла субхана ва тааланың басқа нәрсеге, басқа жаратылысқа ұқсатушылар айтады. Алла субхана ва тааланы біз көрген кезімізде Алла субхана ва тааля әлбетте біздің алдымызда болу керек деді. Және оған бағана хадисті дәлел ретінде келтіріп, ол хадис сендер қиямет күні Алла субхана ва тааланы айда көргендей көресіңдер деген хадис. Айды көргенде көресіңдер. Енді бұл хадисте сахабалар пайғамбарымыз sallallahu aleyhi ve sellemden. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın halay köremiz degen sorak koydum. Nemese Allah subhanahu wa ta'ala'nın köremiz ba degen sorak koydum. Yani arasında ayırmaçlık var. Arasında ayırmaçlık var. Halay köremiz deu men köremiz ba degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sahabalardan bari hal nara rabbana. Rabbimizni köremiz ba degen sorak koydu. Halay köremiz degen joq hech qaysi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya köresindir sendir ayda körgendey bana ne de bulutsuz tünde ayda kalay göresin. Anık göresin be. Sol siyakta Rabbinizde göresin de. Yani bu yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuruldu kuruldu yoksatır zahir. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın kuruldu o ayda kurgunge yoksatır zahir. Kalay kurulacağını ayda zahkan yok. Yani kalay kuruldu Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalay kuremiz degen surakka sendir ayda kurgende kuresin de degen surakka cevap verir zahkan yok. Yani kalay kuremiz degen surakka cevap vergende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayda kurgende kuresin de cevap vergende yani kalay kuremiz degen surak bolsa onda elbette yani ara kaçpen bizden tövbemizde bolat degen mağına şağırır. Bırak sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den qalay ko'ramiz degan so'roq tushgan yo'q. Ko'ramiz ba deb so'roq qo'ydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Bulut ustunda ayda qalay ko'rsangiz, solay ko'rasizlar" deb. Bulut ustunda ayda kim ko'rmaydi? Sohrdan boshqasi ko'radi albatta. Avval gona albatta ol sohr musulmonda temitda sohr bo'lmaydi. Mana Qur'onda oyat bor, "Man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma." Kim bu dunyoda sohr bo'lsa, oxiratda sohr bo'ladi degan. Shunda bir shayxga so'roq qo'yildi. Ol shayx Qur'onda majaz yo'q degan. Majaz yo'q degan, ya'ni auspalli ma'nolari so'zlar yo'q degan. Ya'ni bari tek qana kelim ma'nosida olinadigan so'zlar degan. O'z sohr ekan u kishi. Majaz yo'q desa so'roq qo'yibdi. "Man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma." Bu dunyoda sohr bo'lgan oxiratda sohr bo'l, oxiratda де сохр болот дегенге не дейсиз деген. Албетте ол жерде ол көздің сохрлығы емес, бұл дүниеде сохр болады деген. Себебі аяттың жалғасында ол әлгі адам өзі айтып тұр. Не деді? "Оман кана фи хазихи а'ма фа хуа фил ахирати а'ма ва адаллу сабила." Сонда ол айтады, "Я аяттың жалғасында Раббым мен бұл дүниеде көретін едім ғой" деді. Яғни ол көзі ашық еді. Көзі болғанда мына бастағы көзі ашық еді. Бірақ көкірек көзі сохр еді. Әлбетте ол мәжази мағынасы, хақиқи мағынасы. Сол мәжази мағынасы деген, яғни ол тікелей мағынасы, ауыспалы мағына, ауыспалы мағына. Сол сіз егер оның қолынан бәрі келеді десеңіз, қолынан бәрі келеді десеңіз, яғни оның қолынан деген сөз емес, ол жерде яғни оның құдіреті жетеді деген мағынада. Немесе сіз оның мұртын балта шаппайды десеңіз, яғни оны қазақша білмеген адам оның мұрты яғни темірден екен деген түсінеді. А ол әлбетте ондай мағынада емес. Ол ауыспалы мағынада. Құранда да Алла субханаһу тағала айтады. Юсуф алейхиссаламға, өзінің түсін айтып беріп жатқан адам жайында. "Инни арани асыра хамра." Мен өзімнің шарап сығып жатқанымды көрдім деді. Шарап деген не? Шарап деген сығылып қойған жүзімнің суы, дұрыс па? Яғни ол бағана вино деп басқа деп. Ол сығылады ма? Яғни хамр деп. Хамр деген шарап, арақ, вино. Ол сығылады ма, немесе сығудың нәтижесінде пайда болған сусын ба? Яғни оны тікелей алатын болсаңыз, әлгі кісі түсінде бағана арақты шалпылдатып отырғанын көрдім деген. Әлбетте ол ондай мағынада емес. Бірақ ол соңында араққа айналатын болғандықтан да араб тілінде оны мәжаз мүрсәл деп айта береді. Болмаса Алла субханаһу тағала Құран Кәрімде айтады: "Уақфид лахума валайкауна", яғни атаңа жанахар зул, сондай мейірімділік кішіпел қанатын тос деді. Яғни мейірімділіктегі, мейірімділіктің қанаты бар ма? Кішіпелдіктің қанаты бар ма? Яғни кішіпел деген бір құс бар ма? Қанаты бар. Немесе ол кішіпелдік деген, яғни ол жерде кішіпелдік танытып, жұмсақтық танытып, мейірімділік танытып деген сөз. Соның қанатын жай деген сөз. Ол ешқандай мейірімділіктің қанаты жоқ. Себебі мейірімділік ол дүние емес. Сол үшін де Құранда не? Мәжаз бар. Құранда мәжаз бар. Яғни адам соқыр болмаса, ол айды көреді. Айды көреді. Сол сияқты Алла субханаһу ва тааланы да көреді. Бұл жерде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям көруді көруге ұқсатып жатыр. Қалай көру жай, қалай көру жайында сөз кетіп жатқан жоқ. Сол үшін бұл хадисте ол яғни Алла субханаһу ва таала біз айды өзіміздің бір тарапымызда, төбемізде көргендей, арамызда ағарағаш болғандай, біз де Алланы солай көреміз дегенге бұл хадис дәлел емес. Себебі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде көрудің қалайлығы жайында айтып жатқан жоқ. Көру жайында айтып жатыр. Яғни анық көресіңдер деп. Сендер бұлт болмаған түнде айды анық көргендей Алла субханаһу ва тааланы да анық көресіңдер деп жатыр. Имам Абу Джафар Тахауида сол үшінде не дейді? "Уала кайфия", кейіпсіз дейді. Кайфия дегеніміз не? Кайфия деген яғни қалайлығы десек болар, формасы десек болар. Жалпы кайфият деген сөз деген не? Мысалы, араб тілінде сіз айтасыз, "Кайфа халук". "Кайфа халук" деген не деген сөз? Қалай жағдай деген сөз. Қалай жағдай? "Кайфа халук". Яғни сіз бір адамға "Кайфа халук" деген кезде сіз ол адамға екі нәрсені тағып тұрсыз. Екі нәрсені оған орысша айтқанда приписывать етесіз. Яғни екі нәрсені оған тиістіріп тұрсыз. Біріншісі оның жағдайының бар екендігі, араша хал деп келеді. Екіншісі ол халінің кайфияты бар екендігі. Яғни сен жағдайың қалай? Яғни жағдайың қандай күйде? Сен қазір қуаныштысың ба, қайғырып тұрсың ба, қиналып тұрсың ба, жақсы күйде тұрсың ба?
яғни ол оның халдері, кайфияттары болды деп келіп. Халыңның, сенің халыңның, жағдайыңның кайфияттары. Кайфа халука деген кезде сіз екі нәрсені айттыңыз. Сол үшін де араб тілінде жалпы кайфа деген сөз, яғни кайфият бар нәрсе айтылады. Енді Имам Абу Джафар Тахир рахмаллаһ ешқандай кайфиятсіз деп, яғни кайфиятсіз дегені, яғни мысалы көрудің егер кайфияты бар дейтін болсақ, онда ол не деген сөз? Яғни біз Алла субханаһу ва тааланың бағана ара қашықтықпен біздің бір тарапымызда болуымен көреміз деген сөз. Сол кайфияты, қалайлығы. Ал ешқандай кейіпсіз деген, яғни ол нәрселер жүрмейді деген сөз. Сол үшін де кайфияты жоқ нәрселерге араб тілінде кайф деген сөз айтылмайды. Мысалы, жүз, қол, көз деп келетін аяттар. Имамдар айтады ол жайында. Мысалы, Имам Абу Ханифа айтады, ядуху, яғни Алла субхана тағала яд деген сифаты деп, яд, оған иншалла кеңінен тоқталармыз сабақтарда. Яд деген тікелей аударғанда қол деген сөз шығады. Сифатуху деді, Алла субхана тағала яд деген сифаты бар деп, биля кайф деді. Яғни кейіпсіз деді. Яғни кайф, биля кайф дегенде кейбіреулер қалай демейміз деп аударады. Яғни Алланың қолы бар, оның бір белгілі бір формасы бар, бірақ біз ол формасын білмейміз, сол үшін де оны біз қолы қандай деп айтпаймыз деді. Қалай деп сұрақ қоймаймыз деді. Бірақ оның қалайлығы бар деді. Яғни оның бір белгілі бір формасы бар деді. Ал имамдар жалпы биля кайф деген кезде, яғни жалпы кейіпсіз деген сөз. Және кейіпі жоқ нәрсеге кайф деген сұрақ та қойылмайды. Яғни қалай демейміз деген сөзді, яғни оның қалайлығы жоқ деген сөз. Сол үшін де біз Алла субхана тағаланы көреміз, бірақ ешқандай кайфиятсіз дегені, яғни біз Алла субхана тағаланы көреміз. Алла субхана тағала бұл әхлі сүннаның үшінші ұстаным, біз Алла субхана тағаланы көреміз қиямет күні. Бірақ Алла субхана тағала, Алла субхана тағала дене емес, Алла субхана тағала шектеулерден пәк. Имам Абу Джафар Тахауи, Имам Абу Ханифа және басқа да ғұламалар айтқандай. Сол үшін де біз Алла субхана тағаланы ешқандай шектеусіз, қамтусыз, бір тарапсыз көреміз. Себебі бір тарапта болмаған, дене болмаған, шектеулер болмаған нәрсе көрінуі де солай болады. Ал енді дене болған, бір тарапта болған, шектеулер болған нәрсе денесімен, бір тараппен, ара қашықтықпен, шектеулермен көрінеді. Яғни көріну сол көрінетін заттың сипатына қарай болады. Соның ақиқатына қарай. Дене, егер дене болатын болса, ол бағанағы кәдімгі жай көрумен көрінеді. Алла субхана ва тағала ол нәрседен пәк екен, ондай болатын болса Алла субхана ва тағаланы біз көреміз, бірақ ешқандай бір ара қашықсыз Алла субхана ва тағала біздің бір тарапымызда болмайды. Яғни ол біздің көзіміздің ісі емес. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде жақсы амал істегендер үшін жақсылық бар және қосымша бар деп. Яғни оны ғұламалар, бағанағы сахабалар ол Алланы көру нығметі деп. Яғни бұл жерде бұл Алладан нығмет. Ол біздің көзіміздің ісі емес. Біз мысалы жай көрген кезімізде ол Алла субхана ва тағаланың көзгесіне қуат берген, ол көздің ісі. Бағанағы ара қашықпен, сәуле түсуімен, басқамен көру. Бірақ бұл жерде Алла субхана ва тағаланың ол бізге берген нығметі, ол біз бұл жерде біздің көзіміз бір нәрсені кәсіп ете алмайды. Яғни бір көздің күшін сауымен, бағанағы сәуле түсуімен, ара қашықтықпен болатын нәрсе емес. Ара қашықтықпен болатын нәрсе емес. Яғни мутазилиттер айтты, көру үшін дене болу керек деп, ара қашықтық болу керек. Алла субхана ва тағала ол нәрседен пәк екен, онда біз Алланы көрмейміз деп. Олар не істеді? Олар Алланы, яғни олар көруді, Алланы көруді, жаратылысты көрумен салыстырды, сөйтті де көруді жоққа шығарды. Яғни мутазилиттердің істегені Алланы көруді жаратылысты көрумен салыстырды, қияс жасатты, сонымен онда көру мүмкін емес деп. Енді Алла субханаһу ва тағаланың басқа нәрселерге ұқсатушылар, мушаббихтер, олар да Алланы көруді жаратылысты көрумен қияс қылды, салыстырды, айтты, яғни біз ара қашықтықпен көреміз деп. Ара қашықтықпен біздің бір тарапымызда болуымен көреміз деп. Яғни екеуін істеген бір нәрсе, бірақ нәтижесі екі түрлі. Мыналар салыстырды, онда Алла субхана ва тағала жаратылысы ұқсамайды, онда біз көрмейміз деп. Ал мыналар екіншілер, яғни мушаббихтер, біз денені көруді, Алланы көруді екеуін бір-бірімен салыстырды, онда біз Алла субхана ва тағаланы сол ара қашықтықпен көреміз деп. Ара қашықтықпен біздің бір тарапымызда болады, ол біздің төбемізде болады. Төбемізде болады, біз айға бетіп, басымызды көтеріп, бетіп қарағандай, біз Алла субхана ва тағаланы да солай көреміз деді. Әхлі сүннә айтты, жоқ көру үшін деді, иә денені көру үшін, дене болған нәрселерді көру үшін сол шарт деді. Әлгі ара қашықтықтың болуы, бір тарапта болуы, бірақ барлық көрулер үшін ол шарт емес деді. Ол тек қана денеге қатысты көру деді. Және денеге қатысты көру болғанда да ол денені де көру үшін бағанағы бір тарапта болуы барлық уақытта шарт емес. Қалайша? Жалпы әхлі сүннә айтты, Алла субхана біз жалпы көру деген ол тек қана тараппен болмайды деді. Оған дәлел Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте, мен сендерді намазда тұрғанда алдымнан қалай көрсем, артымнан солай көремін деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның артында екі көзі бар деген сөз емес пе, дұрыс па? Яғни Алла субханаһу ва тааля көрсетіп қояды. Алла субханаһу ва тааля көрсетіп қояды. Омар радиаллаһу анху бірде тауда Сария деген сахабаны соғысқа жіберген еді. Өзі минбарда тұрды. Алла субханаһу ва тааля көрсетіп қойды. Көрсетіп қойды да: "Я Сария аль-Джабал аль-Джабал, ей Сария, тауға сақ бол, тауға сақ бол" деді. Сахабаның құлағына сол жетті. Сонда келген кезде айтты: "Мен сен дауысыңды естідім" деді. Дауысың құлағыма жетіп келді. Яғни Алла субханаһу ва тааля үшін ол еш бір қиындық туғызбайды. Сіздің дауысыңыз да естіріп қояды басқа бір жақтағыға, және сізге басқа бір жақта сіздің алдыңызда, сіздің бір тарапыңызда болмаған нәрсені де Алла субханаһу ва тааля көрсетіп қояды көзіңізге. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірде сахабалар соғыста болған кезінде, сахабалар соғысқа жіберген еді. Сонда өзі Мединеде отырып, кім не істегенін айтып отырды. Яғни тарихында оқитын болсаңыздар, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тааля көрсетіп қойды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдында бағанағы немесе соғысып жатқанда жақта видеокамера тұрып, сол жақтан тікелей трансляция болды ма? Әлбетте ол нәрсе болған жоқ. Яғни ондай болатын болса айтар едік, көрініп жатыр басқа деп. Яғни оның өзі де қарайтын болсаңыз, яғни олар да сіздің бір тарапыңызда емес, дұрыс па? Сіз әлемнің бір жағында, бірақ Алла субханаһу ва тааля сізге оны ешқандай тарапсыз, ешқандай ара қашықтықсыз көрсетіп қойды. Яғни ол да, бұл да бір Алла субханаһу ва тааляның құдіреті. Омар радиаллаһу анху да солай көрді. Түсіңізде көру де, ол да көру. Сіз түсіңізде көресіз. Бірақ сіз көріп жатқан нәрсеңіздің араңызда ара қашықтық деген нәрсе бар ма? Жалпы болмаса бір нәрсені көресіз да, кейін кеткеннен кейін көзіңіз жұмасыз да, соны тағы да көре аласыз. Яғни елестету ол да бір көрудің бір түрі. Ол нәрселердің бәрінде ара қашықтық деген нәрсе, сіздің бір тарапыңызда болу деген нәрсе жоқ. Сол үшін де жалпы Алла субхана ва тааланы көру үшін де ол бір ара қашықтықтың басқан болуы шарт емес. Қалай көреміз? Алла субхана ва тааля өзін көрсетіп қояды. Алла субхана ва тааля өзін көрсетіп қояды. Себебі ол Алла субхана ва тааля тарапынан бізге берілген нығмет. Яғни ол өзінің ісі емес, көздің ісі емес. Ол Алладан бізге берілген нығмет. Яғни имам Самарқанди рахимахуллах айтады өзінің Ас-Сахифа кітабында: "Иттафақа ахлу сунна аля джаваз руъятиллахи тааля муназзахан анил мусаматати валь мухазати валь макан хилафан ли джамиъи аль-фирақ валь мушаббихату валь каррамияту ва ин джаввазу руъяталлахи тааля лакиннахум иннама джаввазу лиътиқади каунихи тааля филь макан валь джиха. وأما بتقدير أن يكون تعالى منزها عن المكان والجهة فيحيلون رؤيته." Айтады, Әхл сүнна вал жамаа жалпы барлығы бір ауыздан Алла субханаһу ва тааланы біз ешқандай бір тарапсыз, ара қашықтықсыз көретініне келісті дейді бір ауыздан. Хилафан ли жамиа аль-фирак, басқа фирқалардан өзгеше, яғни оларға қарсы. Ал мушаббиха каррамиялар, олар Алла субханаһу ва тааланы, яғни Алланы ұқсатушылар, біз олар да Алланы көреміз деген келіскенімен, олар Алла субханаһу ва тааля дене, олар Алланы дене деп қабылдағандықтан, Алла біздің бір тарапымызда болады дегендік сондай сенімде болғандықтан да олар Алланы көреміз деп айтты. Ал егер Алла субханаһу ва тааланы дене болудан, денеге тән сипаттардан егер пәк дейтін болса, онда олар да, онда біз Алла субханаһу ва тааланы көрмейміз дейтін еді. Неге? Себебі олар көрудің екі шарты бар деді. Алланы көру үшін екі шарт бар деді. Біріншісі ара қашықтықтың болуы, біздің бір тарапымызда болуы, екіншісі сіздің көзіңіздің ашық болуы деп. Яғни көзіңізді жұмып тұрсаңыз, сіз онда ол ара қашықтықпен бір тарапыңызда тұрған нәрсені де көрмейсіз. Сол үшін де олар, яғни ол жай көру, ол денені көру. Олар Алла субхана ва тааланы бір дене деп қабылдағандықтан да, иә, біз Алланы көреміз деп. Аналар дене емес деп қабылдағандықтан да, мутазилиттер, олар біз Алланы көрмейміз деп. Сөйтіп бағанағы аяттарды, хадистер жоққа шығарды. Ахлы сүнна айтты, иә, біз Алланы көреміз, бірақ Алла ол дене емес, Алла біздің бір тарапымызда болмайды, арақасыз, имам Абу Ханифа айтпақшы. Бірақ ол көру үшін оның бәрі шарт емес деп. Оның бәрі шарт емес деп. Ол сіз денені көретін болсаңыз, иә, денені солай көресіздер. Ал бірақ Алла субханаһу ва тааля нәрседен пәк па? Алла өзін көрсетемін деді ме? Көптеген хадистерде. Онда біз Алла субханаһу ва тааланы көреміз деп. Ол хадистерді қайда алып барасың? Жарайды, аятты бір нәрсе қып тәфсірлемекші болады. Хадистерді қайда алып барады? Муса алейхиссалам тауға барған кезде не деп, неге жеке өз қалған кезде 40 күнге кетеді. Сонда әрине анзур илайк, е Раббым, өзіңді көрсет, мен көрейін сені деп. Көрейін деп. Енді, яғни пайғамбар, Алла субханаһу ва тааланың хақында ненің жайыз, ненің болатынын, ненің болмайтынын білмейді ме сонда? Яғни мысалы, өзі Алла субханаһу ва тааланы тану дегеніміз, яғни Алла субханаһу ва тааля қандай сипаттарға лайық екенін, Алла субханаһу ва тааля қандай сипаттармен сипатталатынын, Алла субханаһу ва тааля не нәрселерден пәк екенін білу, не нәрсе Алла субханаһу ва тааланың хақында мүмкін емес екендігін, мысалы Алла субханаһу ва тааля хақында ұмыту, шаршау, шалдығу, жеу, ішу деген нәрселердің бәрі мүмкін емес. Алла субханаһу ва тааля ол нәрсенің бәрінен пәк. Яғни сіз ақидан үйренген кезде сол нәрселерді де қосып үйренесіз. Сонда ол Алла субханаһу ва тааланы танудың негізгі бір бөлігі. Енді сол үшін де бір ғұлама айтпақшы, субханалла деп, Муса алейхиссалам Алла субхана ва тааланың хақында ненің мүмкін, ненің мүмкін емес екенін білмепті деп. Пока сол мутазилиттер келіп оған үйреткенше, ол Алланы біз көре алмаймыз, ол көру мүмкін емес дегенді үйретпейінше Муса оны білмепті да, сонымен алла субхана тағаланың хақында мүмкін емес нәрсені алладан сұрады. Яғни алланы танымапты деген сөз. Ал Муса алейхиссалам әлбетте алла субханала тағаланы таниды, алла субханала тағаланы біледі. Қалайша пайғамбар алланы білмейді? Яғни алла субханала тағаланың жауабы, яғни сен бұл дүниеде көрмейсің деді, бұл дүниеде көрмейсің деді. Сол үшін де ол мутазилиттер әлбетте сонша мутаватир хадистер бұл. Көп деген сахабалардан келген. 30-30-30-дан астам сахабалардан келген. Біз Алла субханаһу ва тааланың қиямет күнінде көретіндігіміз жайында. Және әлгі аяттарда ғұламалар солайынан тәфсірлеген. Сол үшін де ол екі ұстанымда дұрыс емес. Біріншілер ол Алла субханаһу ва тааланы басқа нәрселерге ұқсатып жатты. Яғни көруді, Алланы көруді басқа нәрсеге көруге ұқсатты да, олар онда көру мүмкін емес деп. Ал мушаббихтер рұқсатушылар не істеді? Олар да Алланы көруді басқа нәрсені көруге ұқсатты да, айтты, онда басқа нәрселерді көрудегі заңдылықтар жүреді деді. Яғни кәдімгі сіз бір денені көргендей олар да көресіз. Сол үшін де бір шейхтар айтады, ол егер Алла субханаһу ва тааланы біз қияметте көреміз десек, бірақ Алла субханаһу ва тааламен, Алла субханаһу ва тааламен көрушінің арасында бір ара қашықтық болмайды десе, ол бір Алла субханаһу ва таала бір тарапта болмайды десе, бұны айтқан адам ол өзінің ақылын бір тексеріп көрсін қайтадан дейді. Ақылын қайтадан тексеріп көрсін дейді. Бірақ ол ақылға қайшы нәрсе ма? Ақылға қайшы нәрсе емес. Ол тек қана бұл барлық мәуджудат дейді ғой, яғни барлық нәрсені дене деп қабылдаған адамның ақылына қайшы. Яғни барлық нәрсені Алла субхана ва тааланың да дене деп қабылдаған адамның ақылына қайшы әлбетте ол нәрсе. Оның ақылы дұрыс емес, себебі мына біз дәлелдердің өзінде көріп тұрғандай, ол көру үшін бар уақытта әлгі жай заңдылықтар болуы шарт емес. Сол үшін де иншалла біз Алла субхана ва тааланы мұсылмандар қиямет күні көреді, бірақ көрген кезде ол жай басқа денелерді көргендей көру емес. Біз Алла субхана ва тааланы, себебі көру қалай көру, ол сол көрілетін нәрсеге қарай. Дене Алла субхана ва таала денеден пәк па? Дене болудан, бағанағы бір шектеулерден пәк па? Онда Алла субхана ва тааля ешқандай шектеусіз, бір арақасыз, қамтусыз біз Алла субхана ва тааланы көреміз. Сол үшін де имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах сөзінің жалғасында айтады. Яғни біз Алла субхана ва тааланы көреміз кайфиятсіз, қамтусыз дегеннен кейін, кама натақа бихи раббуна, китабу раббуна, Раббымыздың кітабында келгендей дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахих хадисінде келгендей дейді. Біз бұны бағанағыдай ойымызда кіргізіп, өзіміздің әртүрлі бұрмалап оны бұзбаймыз дейді. Мутазилиттер жасағандай, біз Алла субхана ва тааляға біз иман келтіреміз, және Алла субхана ва тааляға оны тапсырамыз дейді. Және одан кейін айтады, уа ла тасбуту қадамул ислам илля аля захри таслим ул истислам. Адамның исламда аяғы нық болмайды, ол Алла субхана ва тааляға тапсырмайынша дейді. Яғни өзінің істерін, өзінің білімін барын Алла субхана ва тааляға тапсырмайынша дейді. Және одан кейін жалғастыра келе айтады, ла яссахал иману бирруйяти ли ахли дари салам лиман иътабараха минхум бивахм ау тааулаха бифахм. Яғни жаннат иелерінің көруіне деген иманымыз дұрыс болмайды, егер біз оны біздің қиялымызбен, ойымызбен, яғни кәдімгі ойлап оны көру былай болады, арақашпен болады, басқа болады деген сияқты ойда болатын болсақ, яғни біз оны ойымызбен, қиялымызбен елестетіп, ол мынандай көру дейтін болсақ, немесе бағана мутазилиттер сияқты өзіміздің ақылымызды кіргізіп, жоқ онда ол мүмкін емес дейтін сияқты болсақ, онда ол дұрыс емес дейді. Яғни біздің Алла субханаһу ва тааланы көреміз деген иманымыз да егер ол ұқсатумен болатын болса, онда ол дұрыс емес дейді. Сол үшін де имам Абу Джафар Тахави айтады, фаман рама айлма ма хазара айлм, фаман рама айлма ма хаза ма хузира анху айлмуху валам яқна бит таслими фахма валам юқна бит таслими фахмаху хаджабаху марамуху ан халисы таухид ва сафил ма'рифа ва сахих иман фаятазабдабу байна лкуфри вал иман ва тасдиқи ва тагзиб вал иқрари вал инкар муасвасан таихан шаккан ла муминан мусаддиқан вала джахидан муказзиба. Кімде кім ақылы жетпеген, білімі жетпеген нәрсені өзін тоспаса, және ол нәрседе Аллаға тапсырмаса, адамыз мутазилиттер істегендей. Олар өздерінің ақылынсыз мүмкін емес, мүмкін емес деп Алла субхана ва тааланың аяттарын Аллаға самияна ва атана естілікте бойынсынып деп Аллаға тапсырған жоқ. Хаджабаху марамуху ан халис таухид. Онда оның әлгі тырысуы, өз білмеген нәрсеге әрекет етуі оны дұрыс Алла субхана ва тааланың дұрыс танудан, дұрыс таухидтан оны тосады дейді, дұрыс ақидадан. Сонымен ол куфір мен иманның арасында, растау мен өтірікке шығарудың арасында, мойындау мен мойындамаудың арасында азғырылған халде, адасқан халде жүреді. Ол растаушы мүмин де емес, және жоққа шығарушы кәфір де емес дейді. Яғни сол үшін де сол мәселелерде біз әрдайым лайса кәмислі шай, Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген аятты басшылыққа ала отыра, иншалла барлық басқа аяттарды, хадистерді әхлі сүннәт жамаа ғұламалары істегендей соның аясында, соның саясында түсінуіміз керек. Яғни оны ол бағанағы басқа аят хадистерді өзінше алып сатуға әкеп қоймауымыз керек. Себебі бізде негізгі аяттар бар. Ол лайса кемисли шей, Алла субхана тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Валама куллаху куфуан ахад, еш нәрсе Алла субхана тааля тең емес. Хал тааламу лаху самия, Алла субхана тааля ұқсас бір нәрсені білесің бе? Яғни Алла субхана тааля ұқсас еш нәрсе жоқ деген сияқты аяттар. Бала тадрибу лиллахи ламсал, Аллаға бір мысал бермеңдер, яғни Алланы субхана тааля еш нәрсеге ұқсатпаңдар деген осы мухкамат аяттарды әрдайым басшылыққа ала отыру керек. Себебі оны басшылыққа алмайтын болсақ, онда ұқсатуға кеп қоямыз. Бағанағыдай мутәшәбихат аяттарды тікелей мағынасында қабылдап, Алла субханала тағаланы бір шектеулерден тұратын, ағза мүшелерден тұратын бір үлкен денеге ұқсатып қоямыз. Яғни ол денені, ол нәрсені алдымызда жасап алмасақ та, қиялымызда солай жасап аламыз. Өкінішке орай көптеген адамдарда сондай нәрсе бар. Яғни олар әлгі мутәшәбихат аяттарға келген кезде, сол аяттарды Алланың мына сифаты бар, мына сифаты бар деп жатқан кезде, олардың өкінішке орай бастарында бір үлкен бір денені, яғни елестетіп, қиялдарына келіп. Ол дененің бана екі қолы бар, екі аяғы бар, екі балтыры бар, жүреді, жүгіреді, отырады, тұрады. Алла тәкәмисли шей деген аят ол бір шете қалып қояды. Сол үшін де иншалла әрдайым сол аяттың төңірегінде мұсылмандар жиналуы керек. Сол кезде ешқандай мына жаққа кету де, мына жаққа кету де, арабтар айтқанда ифрат тафрит деді. Ифрат тафрит яғни біреу шектен шығып кету, біреу екінші жақта шектен шығып кету. Онда ол нәрсе болмайды. Алла субханаһу ва тааля айтқан: "Ва казалика жаъалнакум умматан васата". Біз сендерді орта үммет еттік деді. Сол уақытта біз иншалла орта үммет боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Иншалла ендігі сабақта мутәшәбихат аятқа қатысты, жүз, қол деген мәселеге қатысты мен иншалла түсіндіретін боламыз. Имам Абу Джафар Тахауи сол мәселені келесі сөздерінде қозғайды. Алла субханаһу ва тааля жақсылықты көрсетуге нәсіп етсін.